God søndag i Jesu navn til hver og en, både liten og stor. Jeg tenker jo ofte på det når jeg er her på møter og sitter her selv i salen, at det er så fint å se at det også er så mange unger, så mange både små og litt større unger. Og det er også fint å stå her og se det. Og da måtte jeg jo tenke på det. Når jeg var liten gutt selv, så var det jo både nå og da at jeg syntes det var, ga uttrykk for at det var kjedelig å gå på møte. Men jeg kan ikke komme på at mamma og pappa en eneste gang sa at ok, da må du jo få lov til å være hjem da, hvis det er kjedelig å gå på møte. Nei, det skjedde jo aldri. Og det er jeg så uendelig glad for i dag, at de tok meg med hver eneste gang. Det var ikke et alternativ å ikke bli med. Og det skal du også takke mamma og pappa for. Hvis du sitter her som synes det var litt kjedelig å dra på møte i dag, og så sa mor og far nei, vi drar på møte. Sånn er det hver søndag. Du er heldig som har en mor og en far, en mamma og en pappa som tar deg med på møte. Det som Gunnar sa, Maria budskapsdag i dag, og vi skal lese evangelieteksten for søndagen, men først skal vi folde hendene og be. Gode far i himmelen, Jesu Kristi navn, takk at vi skal få påkalle ditt navn. Takk at vi skal få start med å rope til deg. Og så vet vi at det er en bønn som fremkaller særlig oppmerksomhet i himmelen, og det er rop om frelse og nåde fra en fattig synder. Da er det glede i himmelen når en synder roper om nåde og om frelse. Og det er som fattige syndere vi også i dag kommer frem for deg og ber at du må ta deg av oss, stelle med oss. Du må sende din gode ånd inn i våre hjerter. Og jeg ber at du må tale med oss om både vår synd, men at du også må vise oss deg selv, Jesus, som vår frelser, som den som har fullført alt for oss. Du som har sonet vår synd, betalt vår gjeld og gjort alle ting gode. At vi kunne få se deg, Jesus, og hvile i og glede oss i det fullbrakte frelsesverket. Jeg ber om det, at jeg må få lov til å bære frem og peke på deg, Jesus, at du må bli stor for oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vi skal da slå opp i Lukas evangeliet, kapittel 1, og det er Marias lovsang som er evangelieteksten for i dag. Vi skal også kort kom inn på noe av det som står i teksten foran, men vi leser da Lukas 1, vers 46, følgende i Jesu navn. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellige, er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel sin tjener for å komme i hu sin miskunn. Slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid. Og Maria ble hos henne omkring 3 måneder, så vendte hun hjem til sitt hus. Ja, den teksten vi her leser, den Marias lovsang til Herren, som hun priser Gud med, mens hun hos Elisabeth, sin slektning, i tida etter at hun hadde fått høre at hun ved et under ved den hellige ånd skulle bli med barn og bære fram verdens frelser til jord. Da må vi også tenke på det. Maria, hun nevner det i siste del av sin lovsang om Guds trofasthet. Han kom i hu løftene som var gitt til Abraham og hans ett. Han tok seg av Israel sin tjener. Ja, Gud hadde aldri glemt det gamle løftet fra syndefallets dag, at han skulle sende en i kvinnens slekt som skulle knuse slangens hode, som vi hører om i 1. Mosebok kapittel 3. 4000 år skulle det gå før han kom. 4000 år. Men på den fastsatte tida, når Gud i sitt evige råd hadde fastsatt at det skulle skje, så kom engelen Gabriel med bud til ei ung kvinne som bodde i en ganske så liten fjellandsby, Galilea, fjellene, Nazaret, med bud om et stort oppdrag som hun skulle få være med på. Hun skulle bli Guds redskap til å bære verdens frelser inn til denne jord. Og da skal vi jo merke oss at han velger en kvinne som det overhodet ikke er noe spesielt med. Hun er helt enkel, vanlig kvinne. Hun er fattig, det vet vi jo, men det var folk flest den gangen. De var fattig, veldig fattig. Hun er en vanlig kvinne, en syndig kvinne. Hun skulle få føde verdens frelser. Ja, hun var født til denne jord under samme kår som hver og en av oss. Og vi vet jo at løgnaktig og uten noen grunn i skriften eller andre klare beviser, så har jo den romersk-katolske kirke hevda det at Maria blei unnfanga ubesmittet til denne verden. Altså Maria sjøl, ikke Jesus, men Maria sjøl. Til forberedelse for å bære fram Jesus. Så blei hun på en spesiell måte også født hit til jord, ubesmittet av synden. Og en betydelig pave på midten av 1800-tallet, paven Pius den 9., han fikk jo også i stand det her dogme om Marias ubesmittede unnfangelse. Og her slår jo Romerkirken fast at Maria fra første øyeblikk i sitt liv kom hit til denne jord uten synd. Det står ikke et ord om det i Bibelen. Ingenting. Maria, hun slår selv fullstendig grunnen under alle slike tanker her i starten av sin lovsang til Gud. For hva er det hun sier når hun ber her å lovprise sin Gud? Jo, hun sier, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Min frelser. Fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Her påberoper Maria sjøl Gud som sin frelser. Og dersom hun trenger en frelser, så må hun vel også være en synder? Hvorfor skulle hun ellers trenge en frelser eller lovprise Gud som sin frelser, hvis hun ikke sjøl var en synder? Og seg sjøl så har hun ikke høye ord å bestille. hun sier hun så at Herren i sin nåde så til sin tjenerinnes ringhet. Og det ordet som her står kunne også vært oversatt lavhet eller fornedrede tilstand. Ja, hun var en synder, Maria, som du og jeg og alle mennesker. Og tenk det, når Gud skal sende sin sønn hit til jord, så bruker han en synder som redskap for denne store gjerning. Jesus Kristus, vår frelser, tar bolig i Maria sitt morsliv ved den hellige ånd. Hun bærer han under sitt hjerte i 9 måneder og føder han hit til jord som et hvert barn blir født hit til jord. Og tenk hvilken ære som på den måten ikke bare ble Maria, men kvinnen til del. Og kvinnen har jo siden syndefallets dag måtte bære sin del av syndens konsekvenser og lidelse og smerte. Fordi kvinnen var den som lot seg forlede av slangen og ta av frukten og gi til sin mann. Det står jo det i 1. Tim 2,14 at det var kvinnen, det var Eva som lot seg dåre og ikke Adam. Men nettopp en kvinne er det som får det her uendelig store oppdrag å bli redskap til Guds inntreden her på jord som menneske. Kvinnen er det redskap som skal kle Gud i kjøtt og blod, sånn at han stiger fram her på jord som et menneske. Mannens syndige og urene sæd er ikke inneblandet i Jesu fødsel. Det skjedde ved et under av den hellige ånd i Marias mors liv. Tenk for en ære som kvinnen her blir gitt. Og her vil jeg bare skyte inn til enhver kvinne og jente som må høre. Du er skapt til og har av Gud fått den store og ærefulle gave å kunne bære fram barn til denne verden. At vår tid og kultur forakter denne store og høye ære. Det er en skam og en last, men Bibelen løfter det fram som en stor ære og en viktig egenskap. Og når vi snakker om det her med Maria, og at hun var en synder, så er det jo ikke til å unngå å synes jeg å spørre det her spørsmålet. Hvem er det i det hele tatt at Gud kan bruke til sin tjeneste? Hva kjennetegner dem som han bruker når han skal utrette ting her på denne jord? Jo, det er nettopp slike som påkaller Gud som sin frelser. De påkaller nok også Gud som både konge og herre. Ja, et sant Guds barn påkaller også Gud som både konge og herre. Og hvis ikke han har blitt herre i ditt liv, så er du ikke et Guds barn, helt enkelt. Og det er sant nok. Men allikevel så er det mange som på dommens dag skal rope herre, herre, men blir kastet i helvete. Det er det mange som skal gjøre. De har til og med gjort store gjerninger i Guds navn. De hadde tjent han. Men de skal gå fortapt. De hadde anerkjent han som herre. Mange mennesker har i historiens løp blitt gripet av sterke og følelsesladede følelser om kall til tjeneste for Gud. Nå skal det virkelig bli alvor. Nå skal det virkelig bli greier. Nå skal jeg helhjertet vie mitt liv til Gud i tjeneste for han, men som ikke kjenner han som sin frelser. Å ja, det har vært mange av dem. Og dem skal stå fram i dommen Og si nettopp det her, har vi ikke sagt, og de skal si, Herre, her har vi ikke gjort store og mektige ting og gjerninger i ditt navn. Og da må vi jo få lov til å si det at din tjeneste for Gud, den er ikke noe unikt bevis på at du er et Guds barn. Å nei. Enhver kristen er Guds tjener, og påkaller og roper til Gud også som sin Herre, men det er det også andre som gjør, som ikke kjenner han som sin frelser. Men at du er en fattig synder, som roper til han om nåde og frelse, det er et usvikelig kjennetegn på at troen er tent i ditt hjerte, og at du er et Guds barn. Det står det i Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 12. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Og så står det i Romerne 10. Du kan gjerne slå opp der i Romerne 10, vers 13 og vers 14. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Altså, uten tro er det ikke ett eneste menneske som påkaller Gud som frelser. Det finnes ikke. Så om det er slik for deg og med deg, at du må rope til Gud om frelse og tilgivelse for synd, så er det det fremste kjennetegn på at troen er skapt i ditt hjerte, og at du er et Guds barn. Det står det jo her. Hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Det er ikke et menneske, det som roper til Gud om frelse, uten at troen er tent. Det er jo troen det, som griper om Jesus, om frelseren, og roper om nåde. Det er jo troen det. I går så hadde jeg i min bibellesning kommet til apostelgjerningen kapittel 9. Der kan vi lese om Paulus på vei til Damaskus. Den her stolte og ærgjerrige mann, han var på vei til Damaskus for å pågripe kristne og føre dem i lenka til Jerusalem. Han mente at han var en nidkjær tjener for Gud. Ikke sant? Og det er gripende å lese om hvordan Jesus stanser han opp på veien, og hvordan Paulus hører denne mektige røsten fra himmelen, som sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det er Jesus som sier det til Paulus. Hvorfor forfølger du meg? Midt i sin tjeneste for Herren, så forfølger Paulus Jesus. Og vi må jo spørre, kan du tenke deg noe slikt? Kan vi komme i en slik situasjon? At vi bunn og grunn midt i vår tjeneste for Gud, er i strid med Gud, og forfølger han, og står han etter livet? Hvem må ikke bli gripet av å lese det her og spørre, kan det være meg, Gud? Kan jeg være en slik? Det ble i alle fall alvorlig for meg å tenke på det. Men så når Paulus kommer inn til Damaskus, så får han hjelp av en kristen broder der, som vi ellers ikke hører noe om i Bibelen. Men Gud har mange han som ikke har noe stort navn her i historien, men som er så avgjørende viktig for Herren allikevel. Her hører vi om Ananias, en gudfryktig mann som bor der i Damaskus. Og Herren kommer til han, og nå vet Herren at nå trenger jeg virkelig en mann jeg kan stole på, som kan være førstelinje overfor denne morderen og forfølgeren, og som skal ta imot han. Det var nok ikke en oppgave for enhver. Og da var Ananias der, villig til å gå. Og kanskje du også noen gang skal få en tjeneste og gå et sted og ta imot noen og snakke med noen som det var ingen andre enn du som kunne hjelpe. Og Gud ser og vet det, og han leder våre veier slik at vi føres dit han vil ha oss. Og Ananias, han får i et syn høre at han skal gå og møte denne Saulus som nå er i et hus i den gata som blir kalt for den rette. Og så føyes det her en liten detalj til. For se, han ber. Han ber. Hadde ikke den fromme fariseeren Paulus bedt før? Og jo, han ba mange ganger om dagen. Den fromme fariseeren ba jo tidebønn og ba salmenes bok. Minst en gang i måneden så hadde man gjennom sine regelmessige bønner bedt gjennom salmenes bok. Og jo, Paulus, var det noen som hadde bedt, så var det vel han. Men hvorfor så er det så bemerket at nå ber han? Han ber. Nå først, så ble det registrert i himmelen at han ber. Og hva tror du så han nå ber om? Jeg tror jeg vet det. Jeg tror han roper til Gud om nåde. Kan du frelse en slik som meg, Gud? Det tror jeg Paulus ba om på sine kne for Gud. Møtet med Jesus hadde grip i han sterkt og dypt. Og nå er det jo slik at Gud, han hører jo all bønn, like inderlig oppmerksomt. Og det er ikke et bønnerop, et sukk fra hjertet som stiger opp til himmelen fra sine barn, som han ikke hører, og som en dag skal få sitt svar. Men er det noen bønn som i himmelen lyttes på en helt spesiell måte oppmerksomt til, så er det en synder som roper om nåde og tilgivelse for sin synd. Og det kan vi jo lese også i Lukas evangeliet kapittel 15. At det er glede i himmelen når en synder vender om. Da er det glede og jubel i himmelen når en fattig synder må rope til Gud om nåde og tilgivelse. Ja, slike bønner, da er det stille i himmelen før jubelen bryter ut. Det var et veldig møte Paulus fikk der med Jesus. Og gjennom det møtet så fikk han se at hele hans liv i virkeligheten var en kamp imot Gud og mot Jesus. Og i Romerne 7, vers 9-10, et veldig viktig ord, og merk deg det ordet. Og det kan jo gjerne være et sånt ord som du også streker under i din Bibel hvis du ikke har gjort det. Der står det, «Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde, og det viste seg at budet som skulle være til liv for meg, ble til død for meg.» Med ett der utenfor Damaskus, så ble hele Paulus sitt liv snudd opp ned. I et øyeblikk blev han förvandlat till en nidkär Herrens tjänare, till en fortapt synder. Och jag ser för mig hur hela loven som han gjort kun utnatt gick igenom hans hode men han blev ledsaga in till Damaskus och men han satt där i mörke, han blev ju blind. Men han satt där i mörke så gick loven genom hans hode med anklage och med dom. Paulus, du är en morder. Du är en hänsynslös tyrann. Det är det du är. Och så ser jag för mig hur Stefanus, som han nog bara kanske någon dagar i förvägen hade varit med och förrydda ut av den här världen. Hans lyse, klare blick stod för hans indre ögne när han satt där. Kanske Saulus sina ord som han Stefanus sina ord som han sa som sitt näst sista ord för han ånde ut: se, jag ser himlen öppnet och människosonen står vid Guds högra hand. Och det lysande blicket, det skinnande glada blicket från Stefanus. Och så ånda jo Stefanus, han sängde om på knä lika för han dör med de här orden: Herre, tillregn dem icke denna synden. Och så står Paulus där kall och kynisk och kikar på det hela som det inte gör det minste intryck på han. Men nu var allt så annorledes och kanske det blicket talade mer än tusen ord till hans hjärta. Du är en morder, Paulus. Du är en morder. Och så tränge lovens ord in i hans hjärta: du skall icke slå ihjäl. Och då kom budet in i hjärtat och han fick se det. Du är en morder, han har aldrig sett det för. Han kunde ju de 10 bud och hela loven utan att Paulus. Men han hade aldrig sett det. Nu såg han det. Och Paulus tänker nog på de kristnes bönner och rop i det han släpte dem in i fängsel och låst dörra bak. När han var med och dra dem ut till rätterstedet. Då kom det för han nog med all möjlig tyngde och gru och med skräck. Ja, lovens anklage tordna hans bryst. Och nu ligger han där på knä i ett hus i gata som blir kallt för den rätte. Och han ber. Nu ser man det i himlen. Han ber, Paulus, nu. Han ber om nåde. Och hvordan är det med dig? Är du en morder? Bär du på hat och bitterhet mot andra människor? Brukar du vonde ord mot andra? Är du sur och grätten och hissig där hemma? Hur är det för din kone, din man, dina barn när du har fått för lite sömn? Är du trött och sliten efter en lång dag på jobb? Hvordan är det? Lyg du? Är du sann i din tale, baktale du, stjäl du? Är du nöje med det som har med pengar och handel att gör? Är du en horkar? Är du en horkvinna? Vad begär du? Vad ser du på? Hvordan är det med ditt hjärta och din tanke? Vad är det som bor där inne? För icke att snacka med hvordan är ditt liv med din tjänst och din ydmyke selvoppoffrelse för hem och familj och menighet? Är du så jordbundet eller samlar du skatta i himlen? Har du kommit dit att du må kapitulera för Guds åsyn och ropa till han om nåde och frälse? Tänk, det var slike Jesus kom för. Det var slike han kom för. För att frälsa, för att berge. Jesus arbetade natt och dag på å føre mennesker dit at vi må rope om nåde og be om tilgivelse. Også du som har levd med han og vandret med han i et langt liv, eller et middels langt liv, eller en stund. Han vil så gjerne høre ropet fra ditt hjerte. Gud, forbarm deg over meg. Kan du tilgi meg? Han vil så gjerne høre det på nytt og på nytt. Og vet du hva? Det er slike han bruker i sin tjeneste. Bare slike. Det er bare slike som virkelig blir hans tjenere. For dem han har blitt frelser, og må være frelser hver eneste dag, dem blir også brukelige redskap og tjenere, som får være med å utrette stor verk for Herren, slik som Maria, slik som Paulus, og alle andre Guds menn og kvinner som vi leser om i Bibelen. Det er slike som virkelig blir redskap for Jesus. Det var slik det hadde blitt for Maria. Hun hadde jo blitt slått ned i forferdelse når hun fikk besøk av engelen Gabriel, kan vi lese om litt tidligere i kapitlet der fra vers 26. Så hører vi om det. Og så hadde Jesus ved den hellige ånd blitt unnfanget i hennes liv. Hun hadde blitt gjennomstrømmet av hans guddommelige og rene vesen. Og hvor måtte ikke Maria, framfor mange andre mennesker her på jord, dag etter dag leve med denne rene og hellige ved sin side. Et barn som aldri gjorde noe vondt. Hvordan det måtte prege hennes liv og hennes hjerte. Å se det her barnet, den her ungdommen, som var rein i all sin ferd. Hun ble speilet mot det her mennesket. Og hun fikk nå mer enn noen andre se han og betrakte han i 30 år. Og hvor det hver eneste dag må ha minnet hun på hvem hun er. Hennes synder, hennes feil, hennes tilkortkommenhet. Når hun ser den her hellige og rene for sitt blikk. Å, Maria, hennes hjerte skulle gjennomstunges mer enn noen andres. I sorg og smerte, ikke bare over å tape sin sønn, tror jeg, i korsets død. Det var mange av Jesu nære venner som skulle oppleve den smerten, men som også skulle oppleve den inderlige smerte i sitt liv, og vandre dag etter dag med denne rene og hellige, og så å si gjennomlyses av hans renhet i sitt hjertes innerste. Og jeg tror ikke det er mange mennesker her på jord som har fått se så mye av sin egen synd som Maria. Det tror jeg ikke. Og hvilken skam er det ikke at Romerkirken har måttet komme med det her løgnaktige dogme som vi ikke har noe rot for i skriften. Nei, Maria, hun var en synder, og jeg tror hun fikk se det mer enn noen annen. Men samtidig, hun fikk se noe mer. Hun fikk også gjennom stråles av denne glede å få være en frelst synder. Og det er det som kommer til uttrykk i hennes lovprisning her. Min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Å, for en glede. Hun fikk lov til å hvile i det fullbrakte verket. Hun måtte også gå en vei gjennom livet, tror jeg, før det her fikk stå så klart for henne. Men jeg tror hun fikk leve mye i det og glede seg over det. Og det ser vi her videre i hennes lovprisning. I vers 47, han er min frelser. Vers 49, han har gjort store ting mot meg. Store ting mot meg. Det var for hun han kom. Det fikk Maria se. Han har gjort store ting for meg. Og i vers 50, mot dem som frykter ham, er han full av miskunn. Og hun hadde kjent på frykten for han. Men hun hadde også fått glede seg over den rike miskunn som hun fikk leve i og glede seg over. Og i vers 52, han opphøyet de små. Og hun var så ringe, hun var så liten, Maria. Men så fikk hun se at Jesus kom for å opphøye og løfte opp de små, de fattige, dem som ingenting er i seg selv. Og i vers 53, at han mette de hungrige med gode gaver. Hennes lovprisning til Gud er en eneste lang takkebønn for hans usigelige frelse. Og priser han fordi han miskunner seg over dem som frykter han. Vi skal i frykt frykte Gud da loven rammer ditt hjerte. Å ja. Men når du så gikk til han med din bønn, så møtte du han ikke som den strenge dommer. Men du møtte han som den som ga deg miskunn. Tenk det. Når du trodde at han skulle dømme deg og straffe deg, så møtte du hans miskunn, hans nåde. Slik er Gud. Slik er Gud. Der man er liten, der blir man løftet opp. Og så hører vi i vers 51 og 52 hvordan han derimot handler med dem som gjør seg stor og har i sitt hjerte i møte med Gud. Dem støter han ned. Dem støtes ned i fortapelsens ytterste avgrunn. Men du som i møte med Guds hellighet kjenner en hunger og en tørst etter å bli som han, du er selv som et urent klede, og hvor du lengter etter å få bli han lik. Og så gir han da alle sine gode gaver, og ikke minst i skriften så er den Guds gave som vi der møter, det er Guds rettferdighet som han gir enhver fattig synder. Du skal få si til deg selv, jeg er hellig og rettferdig og er ren for Gud. Jeg er fremstilt for Gud uten flekk og lyte. Det er frelsens rike gave som han gir til deg, som kommer til han som en fattig synder og ber om nåde. Slik at du skal få si, det er mitt. Det er mitt. Gjelden er betalt. Skylden er betalt. Straffen er betalt. Jesus tok min straff og synd på seg. Jeg er et Guds barn. Her og nå. Det er mitt. Maria overstrømmes i dypet av sin sjel, av glede og fred i den hellige ånd. Hun hadde fått se hun var en synder, men en frelst synder. En frelst synder. Hun fikk se Jesus som synderes venn, som den som bøyer seg ned i støvet og blir et menneske. Hvem har vel fått se det så tydelig som Maria? Og få tenke på gjennom sitt liv, tenk han var i mitt liv. Jeg bar det barnet fram. Tenk så langt ned han steig, og så er han min frelser. Det fikk hun se. Og så skal jeg få lov til å si til deg helt til slutt. Du som sitter her og tenker med deg selv, ja, det er sant, jeg er en ussel synder. Min kristendom har falt i stykker, min tjeneste har falt i stykker. Om jeg nå i det hele tatt kan få si noe så stort som at jeg har en tjeneste for Gud. Det har i grunn falt i stykker for meg alt sammen. Til deg skal jeg få lov til å si fra himmelens Gud, han som troner over de mektige kjeruba. Du skal få si, og du skal få ta imot Jesu ord, jeg er din frelser. Din. Din synd er forlatt. Den er tilgitt, den er glemt. Du er min. Kom og spis deg mett ved nådens bord. Amen. Ja, skriv du, Jesus, de her ordene inn i vårt hjerte og vårt sinn. Amen.